dobro izgleda, mama ne rađa takva koljena. Dva put u 100 godina i svakog sna ispod jorgana napišem joj stih il dva, a u svakom snu naletim na nju da djevojka me proganja.
Sa dječacima, meni mama ne da to.